7. Aici e Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Ședința parlamentară la care urma să fie prezentat raportul asupra trecutului comunist a fost amânată.
Domnul Ghempu n-a coordonat cu noi nimic, a apărut acest decret, a apărut această piatră în Piața Mare de Naționale, așa nu se procedează într-o echipă, într-o coaliție, într-o alianță.
Ziua ocupației sovietice a fost marcată în Republica Moldova, dar nu de toată lumea.
Și în Canada, liderii marilor puteri economice au convenit măsuri de redresare bugetară și de relansarea creșterii economice.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele interimar liberalul Mihai Ghimpu și premierul liberal-democrat Vlad Filat au marcat astăzi ziua ocupației sovietice și victimelor comunismului, instituită prin decret prezidențial săptămâna trecută. Premierul Filat a depus flori la piatra comemorativă a victimelor deportării în apropierea gării feroviare, iar președintele interimar Ghimpu la o piatră comemorativă din Piața Mare a Adunării Naționale. Liderul democrat Marian Lupu nu a participat la aceste comemorări. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a spus că în opinia sa este necesar ca raportul Comisiei de Analiză a Totalitarismului Comunist să fie discutat până la încetarea mandatului acestui parlament și crede că este nevoie ca populația să știe despre crimele comise de regimul sovietic în Moldova și ca aceste crime să fie condamnate. Vlad Filat.
Partidul Liberal Democrat din Moldova va depune efortul necesar ca să ajungem la consensul în cadrul alianței ca să putem veni în ședința Parlamentului să condamnăm crimele regimului comunist. În actualul Parlament, eu nu cred că există un deputat din alianță care ar fi împotriva condamnării crimelor regimului comunist. Problema este cum se încearcă a fi făcută această condamnare și, din păcate, încercarea asta costă mult prea mult.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți citi acest interviu în totalitate acordat Valentinei Ursu. Liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a declarat că partidul pe care îl conduce a atacat decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu referitor la comemorarea zilei ocupației sovietice și a victimelor comunismului la Curtea Constituțională și va continua să lupte pentru ca însemnele comuniste, Secera și Ciocanul să nu fie interzise. Vladimir Voronin a mai spus că în opinia sa liderul Alianței pentru Integrare Europeană ar fi manipulați din exterior și acest decret ar fi fost sincronizat cu președintele român Traian Băsescu, care, în opinia liderului comuniștilor moldoveni, și-ar fi trimis consilier la guvern și președinție. Și cităm din nou, noi vedem că se continuă ceea ce s-a început în 7 aprilie anul trecut, tentativa de lovitură de stat continuă, dar sub alte forme, a declarat Vladimir Voronin presei pe care a felicitat-o astăzi cu ocazia eliberării Basarabiei de sub dominația României burgheze. Grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului pe tema studierii obligatorii în școli a ortodoxiei, grup condus de fostul ministru al apărării și foșef al serviciilor de securitate și informații Valeriu Pasat, a anunțat că a depus astăzi un recurs la Curtea Supremă față de decizia Curții de Apel Chișinău de a nu permite colectarea de semnături pentru organizarea referendumului. Consulatele generale ale României de la Cahul și Bălți vor fi inaugurate pe 9 iulie. În prezența ministrului român de externe, Teodor Baconschi, cele două consulate vor procesa atât vizele pentru cetățenii moldoveni, cât și cererile de redobândire a cetățeniei, obținerea de certificate pentru micul trafic de frontieră, acte notariale și de stare civilă. Vizele pentru România sunt gratuite în acest moment. Și pe plan internațional, observatorii internaționali au lăudat autoritățile din Kirghizistan pentru felul pașnic cum s-a desfășurat referendumul constituțional de la sfârșitul săptămânii.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentarii urmau să asculte astăzi concluziile unei comisii de evaluare a trecutului comunist. Înainte de începerea ședinței, liderii Alianței de Guvernământ au decis însă să amâne evenimentul din cauza unor dezacorduri între partidele componente. Relatează de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Partidul Democrat nu susține ideea examinării raportului Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova în cadrul legislativului. Liderul democraților, Marian Lupu, a declarat pentru Europa Liberă că el nu cunoaște acest raport în varianta lui finală.
Acest raport trebuia să-l vedem noi, toți deputații, toți membrii alianței, să-l citim cu multă atenție, să ne așezăm împreună în cadrul alianței, să-l discutăm după asta, să ieșim în plenul Parlamentului cu o decizie comună. Regretabil faptul că aceste lucruri tocmai s-au inversat.
Este adevărat că astăzi, în cadrul ședinței alianței, ați cerut anularea decretului semnat de domnul Ghimpu?
A fost o sugestie că, de fapt, subiectul stabilirea unei zile de comemorare, toți juriștii, inclusiv și cei de la PDM, inclusiv și din alte formațiuni politice, într-o voce spun că potrivit legislației, potrivit Constituției, această materie este materie de decizie parlamentară.
Și dacă Curtea Constituțională îi va da dreptate domnului Ghimpu?
Dacă Curtea Constituțională îi dă dreptate domnului Ghimpu, atunci noi ne retragem toate criticile și toate pretențiile în acest sens.
Șanse reale ca până la finele mandatului actualului Parlament să fie discutată această chestiune rămân?
Pentru mine, lucrul ăsta nu este prioritate.
Colegul de alianță al domnului Lupu, premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, e de altă părere.
Partidul Liberal Democrat din Moldova va depune efortul necesar ca să ajungem la consensul în cadrul alianței, ca să putem veni în ședința Parlamentului să condamnăm crimele regimului comunist. În actualul Parlament, eu nu cred că există un deputat din alianță care ar fi împotriva condamnării crimelor regimului comunist. Problema este cum se încearcă a fi făcută această condamnare și, din păcate, încercarea asta costă mult prea mult.
Și liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, prin vicepreședintele Parlamentului, se arată nedumerit și cam supărat.
Domnul Ghimpu n-a coordonat cu noi nimic, a apărut acest decret, a apărut această piatră în Piața Mare de Naționale. Așa nu se procedează într-o echipă, într-o coaliție, într-o alianță.
Domnule Urecheanu, dar credeți că ar putea să mai existe o majoritate 50+1 care să voteze pe marginea acestui raport al Comisiei Cojocaru?
De ce nu? Trebuie să fim mult mai atenți acum în ajunul alegerilor anticipate, să nu le facem favor comuniștilor, să nu interzicem, să zicem, simbolica, să nu interzicem cuvântul comunist, fiindcă în Europa, fiind și președinți comuniști la guvernarea unor țări, chiar și în Italia și așa mai departe. Dar trebuie de ajuns la o înțelegere printr-un consens.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Liberal, rămâne însă ferm pe pozițiile sale.
Decretul rămâne decret. Eu nu o să-l anulez niciodată. Și vreau să spun că acest decret este constituțional și dacă noi tot timpul găsim argumente în defavoare, îmi pare rău, 20 de ani de zile noi tot spunem că nu e timp, că nu e timpul. Anul ăsta 70 de ani de când am fost ocupați. Alte state ar fi organizat acțiuni la nivel de stat, așa, la modul serios, dar noi, iată, ne-am legat de un decret.
A fost președinte Mihai Ghimpu în finalul unei relatări de Valentina Ursu. În ciuda controverselor strândite de decretul domnului Ghimpu, noua zi festivă a fost marcată totuși la Chișinău, așa cum veți auzi și în relatarea primită de la corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie.
Din primele ore ale dimineții, grupuri de cetățeni s-au adunat ignorând ploaia în preajma pietrei comemorative proaspăt instalate de primărie în locul unde va fi viitorul monument în memoria victimelor regimului sovietic. În așteptarea oficialităților, oamenii își dădeau cu părerea despre agenda zilei și comportamentul politicienilor. Iată opinia domnului Ion, de 70 de ani, din Chișinău.
Ghimpu foarte drept a făcut, foarte drept a dat ocazul și a spus că e de neocupație.
Și Maria Lungu, 72 de ani.
Am venit aici să-mi plâng morții într-un fel, pentru că până acum n-am putut. Eram o familie mare, frumoasă, a rămas iactămăs, singură.
Și părerea doamnei Claudia, de 73 de ani, din Chișinău.
Să nu și înseșere șăcanul în lista de votare, că eu țin minte când au luat oameni și au ridicat și au dus în Sibir și au pus în vagoane de vite și le dădea iulică ca să... Și ai apă să moară cât mai mult. Comuniștii și seșiră șocanul în afara legii.
Dar președintele interimar Mihai Ghimpu le-a spus mai târziu celor adunați în piață că nici de cum nu urmărește să scoată actualul partid al comuniștilor în afara legii, doar să interzică simbolica bolșevică preluată de partidul lui Voronin și să obțină condamnarea regimului. regimului totalitar, care a remarcat Ghimbu, a făcut sute de mii de victime pe acest pământ.
A condamna crimele regimului comunist, asta nu înseamnă a fi împotriva relațiilor Federației Rusă.
În discursul său, președintele Parlamentului nu i-a trecut cu vederea nici pe colegii din Alianță.
Am auzit că unii azi vor depune flori la piatră ridicată în memoria celor deportați la gară. Să știi, domnule și domnilor, și acea piatră de la gară tot de Ghimpești a fost instalat. De Gheorghe Ghimbu.
Îndemnul lui Mihai Ghimbu a fost ignorat și de autoritățile unor localități, cum ar fi, spre exemplu, cele de la Bălți. Administrația acestui municipiu din Nord a anunțat că nu se va conforma decretului semnat de Ghimbu pentru că populația urbei ar avea o altă părere despre semnificația zilei de 28 iunie. Părere ce are tangențe cu viziunea liderului comunist Vladimir Voronin, care a prezentat-o în cadrul unui briefing. Voronin a declarat că 28 iunie este ziua eliberării Basarabiei de sub ocupația română-burgheză și nu a ocupației sovietice, și că lui Mihai Ghimbu iar aparține doar semnătura de pe recentul decret, restul provenind, potrivit lui Voronin, de la consilieri străini, inclusiv români. Înainte ca Voronin să-și fi convocat briefingul, grupuri de membri și simpatizanți ai partidului său au protestat în fața Palatului Republicii, cerând demisia lui Ghimbu din funcția de președinte a Parlamentului și condamnând întreaga alianță de guvernământ pentru demersuri anticomuniste. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, ambasadorul Statelor Unite și premierul Moldovei au semnat astăzi o înțelegere de facilitare reciprocă a vizelor. Principalele schimbări pentru cei care vor viza americană este costul ei mai scăzut și durata mai lungă de valabilitate în unele cazuri. Detalii are de corespondenta noastră, Lucia Diaconu.
Noul regim de vize îi favorizează întâi de toate pe tinerii care merg la studii în Statele Unite ale Americii pentru mai mulți ani, dar și persoanele care au contracte de muncă pe termen lung. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Osif Ciodrei, spune că de acum încolo aceste categorii de cetățeni moldoveni își vor putea lua vize pentru 5 ani cu intrări multiple fără a plăti taxe suplimentare.
First, students who traveled to the United States in the past.
Iată cum va funcționa acest acord în cazul studenților, bunăoară, povestește ambasadorul. Aceștia erau eligibili pentru a primi viza studențească. Pe lângă taxa consulară, ei trebuiau să plătească o taxă adăugătoare pentru a obține viza pentru 3, 6 sau 12 luni. Asta a fost în trecut. Viza era cu o singură intrare. Dacă studenții intenționau să se întoarcă în Republica Moldova din anumite motive, ei erau nevoiți să aplice încă o dată pentru viza SUA. Grație acordului semnat, studenții vor avea posibilitatea să beneficieze de o viză cu durata de până la 5 ani, cu intrări multiple, ceea ce le va permite să stea mai mult timp cu cei dragi, spune ambasadorul Ciodri. Acest acord va da posibilitate și celor care muncesc în Statele Unite ale Americii să obțină ședere legală pe durata a cel puțin 5 ani pe teritoriul țării. Se știe că un număr important de moldoveni plecați cu viză de muncă în Statele Unite ale Americii au ales să rămână acolo ilegal după expirarea vizei, din teamă că nu vor putea obține o altă viză în loc. Este și cazul lui Alecu Ciubotaru, care a rămas să muncească în Statele Unite pe durata a 6 ani peste termenul legal de 2 luni, fără să-și fi văzut familia toți acești ani.
Dacă plecam acasă, n-aș fi avut posibilitatea de a mă reîntoarce, așa mi-a spus avocatul de acolo. Deci nu e, dacă vii în prima zi, într-a doua zi te aranjezi la lucru, adică e foarte greu să te aranjezi, psihotare la lucru. Mie mi-a trebuit nu 2 luni, dar 4 sau 5 luni ca să mă aranjez.
L-am întrebat pe Alecu ce ar însemna acest acord pentru moldovenii care au ales să muncească în Statele Unite.
E o chestie foarte bună. E o chestie foarte bună pentru că omul poate să vină să-și facă un bănuț, să vină acasă și vadă apropiații și familia, să reîntoarcă fără a mai sta la coadă sau să-și facă probleme că a să-l primească America sau nu a să-l primească sau oricare, spunem nu America sau alt stat. Ar fi o chestie foarte, foarte, foarte comodă și foarte bună pentru moldovenii noștri.
Cum în ultimii ani interesul tinerilor moldoveni pentru studiile peste hotare crește, acest acord ar fi mai mult decât oportun, este de părere expertul în probleme de educație, Anatol Gremalski. Mai mult decât atât, expertul susține că ar exista și un interes din partea universităților străine.
Foarte multe universități, ca să nimerească pe o poziție bună în clasamentul universităților, trebuie să aibă o anumită cotă de studenți din străinătate.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți asculta, printre altele, un interviu cu expertul Igor Boțan pe tema implicării Germaniei în rezolvarea conflictului transnistrean.
Acum când Rusia a venit cu propria inițiativă, fiindcă vrea să fie importantă, prima întrebare care apare față de Rusia, din partea Uniunii Europene, să încercăm o nouă arhitectură, dar primul test este soluționarea conflictului transnistrian. A fost nesperat de noi să avem acest noroc ca problema noastră să fie primul test.
A fost Igor Boțan cu un fragment dintr-un interviu mai amplu pe care îl puteți asculta integral în emisiunea Europei Libere de la ora 21, Sinteza Zilei.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pentru că la împlinirea unui an de la evenimentele de 7 aprilie nu s-a făcut promisul act justițiar de condamnare a polițiștilor vinovați de abuzuri, torturi și maltratări, al căror impact nu a fost estimat încă, societatea civilă încearcă să se facă auzite. Un exemplu concludent îl constituie Comitetul Antitortură, organizație înregistrată la Ministerul Justiției care își propune să apere drepturile celor care au avut de suferit în urma protestelor din anul trecut și să le ajute să obțină reabilitarea juridică, medicală și psihologică. Iurii Crăciniac, președintele acestei organizații, spune că a fost nevoie de mai bine de un an ca oamenii să-și refacă minima demnitate pe care să o apere în confruntare cu mașinăria inertă a statului.
Membrii ai organizației sunt toți cei care au fost arestați și maltratați în urma evenimentelor. Din raionul Cahul sunt 56 de persoane care au fost arestate și maltratate, plus 20 persoane care au fost doar maltratate și din cauza că nu au încăput în autoturismul de polițiștilor, au fost eliberate la locul faptei.
Tinerii care au avut de pătimit se arată nemulțumiți de mersul investigațiilor. Deocamdată ei sunt nevoiți să treacă iar și iar prin calvarul depozițiilor care le răscolesc amintirile deloc plăcute.
Reabilitat, să zic că din punct de vedere a sănătății, într-o oricare măsură sunt datorite Centrul Memoria care ne-a oferit posibilitatea să trecem o serie de investigații și tratamente gratis, dar de punct de vedere juridic și moral vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu noi, nu pot să vă spun că suntem reabilitați, deoarece procuratura nu ne-a dat încă un răspuns clar asupra dosarului care se află în anchetă vizând faptul maltratării. Iar în cazul arestării ilegale și a dosarului penal care a fost intentate, deja s-a început un proces de chemare în judecată și de recuperare a pagubelor materiale și morale.
Un alt tânăr din Cahul, Victor Pascal, care s-a aflat în arestul poliției timp de 10 zile, spune că deși se prezintă cu regularitate la procuratură, încă n-a reușit să identifice polițiștii care au comis abuzuri.
Cred că 200 de fotografii n-am recunoscut, pentru că nu erau persoane, se vede că ori erau sudori, electricieni, numai nu polițiști. Ea își recunoaște și am spus-o nouă dată. Trece mult timp, poate că într-adevăr s-a uit. O două luni în urmă s-a schimbat procurorul. Din discuții cu dânsul am înțeles că el a absolvit Academia de Poliție. Fiind tânăr, având și el vreo 30 de ani, eu nu exclud faptul că ar avea prieteni dintre cei care într-adevăr ne-au maltratat pe noi. Nu pot să afirm lucrul ăsta, dar...
Oxana Radu, prima dintre fetele reținute care a vorbit presei despre experiența dramatică prin care a trecut, este jurist de profesie. În arestul poliției, ea s-a convins că pe durata câtorva zile din aprilie 2009, legile pur și simplu au fost șterse cu buretele.
Spuneau că nu este infracțiune ceea ce s-a întâmplat cu noi. Nu este infracțiune, după care tot același procuror ne-a recunoscut ca parte vătămată. Eu știam că există legi, dar nu știam că ele se încalcă într-așa măsură.
Oxana Radu recunoaște că după ce a fost umilită și a stat fără mâncare timp de 2 zile, a semnat documentele impuse de polițiști doar ca să scape din arest.
Mă gândeam că ne duci undeva în pădure, ne împușcă și gata. Pentru nimic, dar noi n-am fost acolo, nici întrebați măcar, ai fost pe piață, n-ai fost nimic. Ne-a chemat și ne-a pus un polițist să scrim cum am ajuns, după care nu i-a plăcut ceea ce s-a scris. Ne-a dat niște sugestii ca să fie mai bine pentru noi, ca să ieșim mai repede. Și noi am scris așa cum doreau ei și atât.
Ludmila Popoviș, directorul executiv al Centrului de Reabilitare a Victimilor Torturii și Violenței Memoria, spune că o parte din tinerii maltratați după 7 aprilie se află în continuare sub supravegherea specialiștilor. Și asta pentru pentru că anchetele și procesele de judecată nu sunt finalizate, iar victimele sunt nevoite să retrăiască mereu momentele prin care au trecut.
Mulți din ei au avut stres continuu de la aprilie încoace legat de procesele de judecată. Aceste confruntări care erau organizate de multe ori, de fapt ele nu sunt organizate corect, așa cum ar cere standardele internaționale și toate lucrurile astea au traumatizat, repetat. Noi încercăm să ajutăm victima să ajungă cât de cât aproape de stare de până la impact. Și noi abordăm toate aspectele, legal, social, medical și psihologic.
Deși a trecut mai bine de un an de la evenimentele din 7 aprilie 2009, niciuna din cele peste 300 de persoane supuse torturii nu este reabilitată, cel puțin din punct de vedere juridic. Nici un polițist din cei care au maltratat tinerii veniți să protesteze pașnic în piața Marii Adunării Naționale nu a fost condamnat. Procuratura explică rezultatele modeste pe calea investigării cazurilor de reținere abuzivă și tortură în comisariatele de poliție prin faptul că o parte din victime nu sunt suficient de cooperante. Acum o săptămână, procuratura a făcut apel repetat la tinerii care au depus plângeri împotriva polițiștilor să se prezinte pentru a depune mărturii, astfel încât dosarele deschise să poată fi finalizate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Summitul principalelor 20 de economii dezvoltate sau în ascensiune din lume, organizat în Canada, avea un țel ambițios, să găsească o rețetă pentru ieșirea din recesiune și să impună noi reguli generale pentru tranzacțiile financiare. Până la urmă însă, țările din G20 au căzut doar de acord că fiecare țară va acționa cum crede pentru a îndeplini totuși două obiective oarecum obligatorii. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Cele două ținte sunt încurajarea creșterii economice și reducerea la jumătate a deficitelor bugetare în cazul economiilor dezvoltate până în anul 2013. Numai că sunt ținte diametral opuse, un paradox care reflectă și pozițiile diametral opuse ale principalilor actori. Președintele Statelor Unite a venit la summitul de la Toronto hotărât să avertizeze că măsuri prea severe de austeritate ar putea înăbuși primele semne ale redresării economiei mondiale, ar putea arunca lumea din nou în recesiune. Redresarea este încă fragilă, a fost mesajul președintelui american. Țările Uniunii Europene, în primul rând Germania, insistă că deficitele bugetare mari pe care le-au acumulat, mai ales în ultimii 2 ani, stimulând artificial economiile, sunt acum un obstacol în calea redresării, la care se adaugă datoriile imense care pun sub semnul întrebării credibilitatea monedei unice euro. Compromisul la care s-a ajuns până la urmă a fost interpretat astfel de președintele Obama. Pe termen scurt, guvernele vor continua să investească în refacerea economiilor. Pe termen mediu, se vor ocupa să reechilibreze bugetele naționale. Dar fiecare țară își va decide prioritățile, ritmul și amploarea măsurilor pe care le va lua, a continuat Obama, dând ca exemplu Grecia, care nu are acum de ales decât să-și reducă drastic cheltuielile bugetare. Interesantă a fost poziția Fondului Monetar Internațional, principalul pompier, să-i spunem așa, al crizei europene. De luni de zile, FMI acordă credite în valoare de miliarde de euro pentru a susține economiile central și este europene, Grecia și eventual acum Spania. În schimb, este normal, cere anumite măsuri de austeritate bugetară. Cu toate acestea, la Toronto, directorul executiv al FMI, Dominic Strauss-Kahn, a avertizat că simplificarea problemei la reducerea deficitului bugetar este periculoasă. Important este ca fiecare țară să-și găsească propriul echilibru între stimularea creșterii economice și reducerea deficitelor. Nu să încerce cu orice preț să atingă niște cifre sau niște procente.
A fost Ileana Giurchescu. În România, guvernul încearcă să găsească o soluție de a-și reduce deficitul fără să-i înfurie prea mult pe cei plătiți de la buget. După ce Curtea Constituțională a decis că reducerea pensiilor ar fi ilegală, la București se caută soluții alternative. Are detalii Sabina Fati.
Odată cu decizia Curții Constituționale, care nu permite reducerea pensiilor, întreg programul anticriză al guvernului român este dat peste cap. Măsura de creștere a TVA, taxa pe valoare adăugată, de la 19 la 24%, care va intra în vigoare de la 1 iulie și care suplinește tăierea pensiilor, este criticată atât de opoziție cât și de mediul de afaceri. Socialiștii români au formulat deja textul unei moțiuni de cenzură, iar liberalii se pregătesc să o susțină. Guvernul de dreapta din România este pe muchie de cuțit după ce mai mulți deputați au evadat din partid, iar alții au votat acum 2 săptămâni pentru căderea propriului executiv. Și astăzi, doi fruntași ai partidului de guvernământ l-au criticat pe primul ministru că au hotărât creșterea TVA fără să consulte parlamentarii partidului și colegiul director al Democrat-Liberalilor. În orice caz, prima reacție la anunțarea urcării TVA la 24% a fost căderea leului românesc. Pentru prima dată, un euro a ajuns la 4,3 lei, iar tendința de depreciere a monedei autohtone se va menține, după cum apreciază bancherii și economiștii. Eugen Rădulescu, director la Banca Națională a României, a creat un adevărat scandal cu o declarație în care prevede că un euro ar putea valora peste câteva luni 6-7 lei, ceea ce ar însemna o adevărată prăbușire. Banca Națională a României va încerca totuși să susțină leul românesc, dar dacă economia autohtonă își va continua trendul negativ, lucrurile se vor complica, mai cu seamă că atmosfera politică se încinge și nu este exclusă o criză guvernamentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galai-Cupăun ne prezintă o carte la pachet. De data aceasta este un roman al lui Witold Gombrowicz.
Să porți încă din tinerețe o viață întreagă romanul maturității desăvârșite, pe care abia la anii târzii se reușește a așterne pe hârtie, cum ar veni pe ultima sută de metri, așa ceva nu-i se putea întâmpla decât lui Witold Gombrowicz, eternul adolescent pus pe șotii, ce se identifică în cazul de față cu studentul Witold, naratorul și protagonistul din Cosmos, Rao 2007, despre care însuși autorul spunea că se autocreează în timpul scrierii. Or, se știe din jurnal că scrierea i s-a dat cu greu, și asta deoarece romancierul nu și-a propus să relateze o întâmplare, ci însăși autocrearea acestei întâmplări, adică, nici mai mult, nici mai puțin, să povestească despre autocrearea realității, despre modul stângaci șchiop în care se naște din asocierile noastre. Dată fiind miza formală a textului, nu-i de mirare că linia de subiect e una foarte firavă, întreaga narațiune fiind țesută din simetrii, mai mult sau mai puțin la vedere, chit că e nevoie de un ochi ager pentru a le surprinde. După ce fuge de acasă în semn de revoltă împotriva familiei sale burgheze, studentul Witold întâlnește într-o pensiune din Zakopane două femei, Catasia, având o cicatrice oribilă pe buza superioară, și Lena, ale cărei buze îl spitesc din prima clipă. Va face o obsesie pentru ele, iar tot universul se va organiza în jurul acestora. O vrabie spânzurată de o cracă, o oiște arătând spre fereastra Catasiei, niște zgârituri pe pereți, totul purtând semnele unei puternice încărcături erotomane. Cum însă, asemenea autorului și puterile erotice ale protagonistului împingeau în jos în stradă, Witold nu are chef de ispititoarea Lena, deoarece peste imaginea ei se suprapune cea a Catasiei, din această dihotomie sublim-scârbos, născându-se tensiunea scrierii. Mă gândeam când deodată mi-a apărut gura. Mi-a apărut vag, plescăind gura Lenei, vomând Catasia Lena în toate aceste guri, nu prea puțin, dar m-au copleșit. Mi-am mișcat buzele. Deloc optimistă prevestirea autorului. Mie mi se pare că groaza cosmosului va fi înțeleasă, dar nu atât de repede. Înainte însă de a fi înțeleasă, trebuie trăită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai-Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Întrebarea zilei: care este câștigul lunar al celor care ne conduc? Evenimentul zilei a intrat în posesia unui document care ne arată registrul contabil privind cuantumul salariilor pe care îl ridică înalții demnitari ai statului nostru. Sunt niște cifre extrem de interesante și dacă doriți să le vedeți, citiți în pagina economică a evenimentului zilei. Medicii de la urgență lasă bolnavii să moară. Care sunt neregulile de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină de Urgență, aflați în pagina social a publicației Evenimentul Zilei. Tot acolo veți afla și care sunt cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Și, bineînțeles, nu puteam ocoli subiectul ultimelor dezbateri aprinse din cadrul Alianței pentru o Integrare Europeană. Ghimpu stronit de colegii săi din Alianță. De ce? Aflați în pagina a doua a publicației Evenimentul Zilei.
A fost Igor Burciu, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, un interviu cu expertul Igor Boțan pe tema implicării Germaniei în rezolvarea conflictului transnistrean. Iar mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.